Latgaliešu posakas ir porsakas ir projekts, kas realizēts vēl tolajā 2010. Gadā. Posakas ir no sabiedrībā pazīstami cilvēki, tūrais tas tika izdots diska formatā. Latgaliešu tautas posaku materiāls tika atlasēts no Ivetas Dukaļskas krojumiem. Kad ievēļos bija savokusi pirms vairāk 20 gadiem, staigājot ekspedīcijos pa dažādām Latgaļas vītām, Zināmā mārā ir arī to situāciju, kad cilvēkiem diezgan daudz laika ir jopavadoja sātā. Latgulas producentu grupai rados iniciatīva, ka to posaku materiālu vajadzētu pīdovāt cilvēkiem plašākai klausēšanai. Ir tādā veidā YouTube itos nedēļas laikā ir izvītotas 29 latgaļīšu tautas posakas ir porsakas.